Dobrý deň, moje meno je Katarína Runa a veľmi sa teším, že môžem byť súčasťou tohto úžasného projektu Klubu ženy ženám. Som sprievodkyňou prevažne pre ženy na ceste k sebapriaťu, na ceste do svojho vnútra, na ceste k lepšiemu, harmonickejšiemu, naplnenejšiemu životu a priviedol ma k tomu môj vlastný príbeh, kedy som žila život podľa tých vonkajších okolností úplne dokonalý a perfektný. Mala som vzťah, mala som skvelú prácu, mala som skvelé zázemie a napriek tomu som necítila spokojnosť, šťastie, radosť vo svojom živote. Takže som začala pátrať po tom, kde sú tie korene toho, prečo mi to takto nefunguje. A postupne som sa dostala k mnohým zásadným a dôležitým veciam, ktoré teraz na tej ceste zdieľam, keď sprevádzam prevažne iné ženy práve týmto procesom takého toho uvedomovania si, čo je pre nás v živote dôležité. No a popri tom sprevádzaní som samozrejme prišla k tomu, že úplne zásadnou vecou v našich životoch sú naše vzťahy. A teda venujem sa nielen ženám, ale aj vzťahovým záležitostiam, predovšetkým partnerským, ale vzťahy nie sú len o partnerstve. Samozrejme, vzťahy máme každý deň okolo seba. Sú to vzťahy s našimi rodičmi, s našimi deťmi, s priateľmi, s kolegami. A tieto vzťahy zásadným spôsobom vytvárajú a vplyvňujú náš život. A my častokrát vôbec netušíme o tom, ako tie vzťahy a tá ich dynamika funguje a tak sa nám dejú obdobné veci v živote. Máme podobné situácie, na ktoré reagujeme podobným spôsobom, rovnako nás zraňujú a častokrát vôbec nevieme, ako z toho celého von. No a práve to bola tá moja motivácia, prečo som sa rozhodla priniesť sem túto tému. Tému rozdielov medzi mužmi a ženami, tému našich zranení, ktoré vyplývajú z týchto našich vzťahov primárne s našimi rodičmi, ale samozrejme sa potom prenášajú aj do vzťahov v našom bežnom, dospelom živote. A keď si spomeniete na to, čo vás učili o mužoch, nás ženy, čo učili o mužoch na škole, tak si vieme spomenúť na skvelú fyziológiu, kde vieme, čo ako funguje, ale vôbec nás neučili o tom, ako fungujeme po tej emočnej stránke, ako fungujeme po tej intimnej stránke. A chvála Bohu, už sa o tom začína hovoriť čím ďalej tým viac, ale rada by som to dnes ešte rozšírila o mimoriadne dôležitú tému a to sú naše zranenia, ktoré si nesieme a ako práve v tých partnerských vzťahoch alebo v vzťahoch všeobecne vyplavávajú na povrch. Takže prednáška moja bude rozdelená na také dve časti. V prvej časti by som vám rada povedala niečo o tom, aké sú tie základné energie mužské a ženské. Chcem teda povedať hneď na začiatku, že obidve máme v sebe aj mužskú energiu, aj ženskú. A je to úplne prirodzené, je úplne v poriadku, keď sme občas v jednej a občas v druhej. Pointa je tá, že potrebujeme rozumieť tomu, aký je ten náš základ, z čoho vlastne vychádzame, čo nám je prirodzené. A takisto rozumieť tomu, že tí muži fungujú trochu inak. Majú to nastavené trochu inak. A to je práve to, čo by sme sa mali učiť na základných školách, pretože je to nesmierne dôležité. Môže nám to zjednodušiť život, takže si povieme, aké sú rozdiely všeobecne medzi mužmi a ženami, alebo medzi tou mužskou a ženskou energiou. A v druhej časti by som rada povedala niečo o tom, ako nás v súčasnosti ovplyvňujú vzťahy, ktoré sú teraz v našom časopriestore, pretože po mnohých storočiach pomerne fixných a daných vzťahov v rodine sme sa ocitli v čase, kedy sa to mení, kedy sa to pretvára, keď to staré už neplatí a nové ešte úplne nemáme a to nás do veľkej miery ovplyvňuje. Takže budem hovoriť o tom, ako nás ženy ovplyvňujú vzťahy s našimi otcami a ako mužov ovplyvňujú vzťahy s matkami. Ja viem, že toto je primárne určené ženám, ale možno si to pozrie aj nejaký muž. A na druhej strane sú medzi vami určite mnohé, ktoré ste matkami, synov a aj preto je dôležité chápať tú dynamiku vo vzťahu matka a syn a chápať to, ako to môže ovplyvniť ďalej život tých vašich synov. A takisto to prináša veľa porozumenia do partnerských vzťahov, keď vieme, čím si prechádzali tí naši muži, tí naši partneri, čo ich mohlo ovplyvniť v tom ranom detstve a ako sa to potom prejavuje v tých našich vzťahoch, pretože my to často vnímame ako to, že nás tá druhá strana zraňuje. Takže budem hovoriť aj o tých zraneniach, ktoré máme, o tých tzv. Posvetných zraneniach. Ten názov som už spomenula, ja som o tom hovorila na samite, online samite ženy ženám a myslím si, že tá téma je veľmi dôležitá. Takže budeme hovoriť o tých zraneniach, ktoré, pokiaľ sa nám ich podarí spracovať, nám prinášajú veľmi veľkú silu do našich životov a samozrejme povieme si aj čo s tým, aspoň teda nejaké základné kroky, ako sa do toho pustiť, ako si začať uvedomovať to, kde je to moje citlivé miesto a ako to začať liečiť. Aký je teda rozdiel medzi tou mužskou a ženskou energiou v zásade? Keď sa pozrieme na ten bežný život, aký vedú muži, aký vedú ženy, tak už úplne jednoduché veci nám ukazujú, že čo sú tie principiálne rozdiely. Keď si napríklad pozrieme na mužský byt, na byt, kde býva iba muž, tak vidíme pomerne často strohé priestory, jednoduché veci, málo, žiadne poličky, žiadne veci na poličkách. Muži majú radi ten otvorený priestor. Ešte keď sa pozriete do ženského bytu, tak vôjdete do kúpeľne, tam je 22 šampónov, vôjdete do spálne, tam je polička, na ktorej sú rôzne serepetičky, obrázky, vankušiky. My ženy máme radi v tomto naozaj tú mnohosť a plnosť. Takisto, keď si zoberiete ženské stretnutia, my sa radi stretávame na miestach, kde máme veľa na výber, v kaviarni, v cukrárni, kde si môžeme vyberať z tej mnohosti. Pre mužov to nie je až také dôležité, im stačí väčšinou, teraz samozrejme to všeobecňujem, ale väčšinou im stačí pár vecí na výber, pár druhov, treba z piva. A tam spoločne sedia a nepotrebujú naozaj nejak zásadne tú mnohosť. Takisto ženský šatník. Hej, keď si zoberiete, my potrebujeme šaty v 25 odtieňoch modrej alebo v 10 odtieňoch rúžovej. Máme to tak radi, hej, ženské topánky, keď si otvoríte botník, tak je tam proste veľmi veľa verzií, veľmi podobných topánok. Opäť to vychádza z tej mnohosti, kdežto mužský šatník, keď si otvoríte, tak väčšinou sú tam trička veľmi podobné alebo úplne rovnaké. Môj muž to takisto má, že keď sa mu nejaké tričko páči, tak si kúpi pre istotu 5 kusov, aby to mohol nosiť veľmi dlho. Takže vlastne naozaj mnohosť pre mužov nie je až taká zásadná. A takisto to funguje v tom našom myslení. Možno ste niekedy dávnejšie zaznamenali úžasné video, nejaký pastor rozprával o tom, ako funguje ženský a mužský mozog. Hej, že ten náš ženský mozog, to je taká obrovská spleť rôznych káblov, kde je všetko so všetkým spojené, kde škôlka je spojená s večerou, to je spojené s filmom, to je spojené s kamarátkou a všetko sa to takto krásne prepája. A preto sú ženy veľmi často schopné úplne bez problémov multitaskovať. Ideme, vyvesiť prádlo, po ceste sa zastavíme, napíšeme status na Facebook, napijeme sa vody, hodíme niečo do koša na prádlo a sme schopné takýmto spôsobom vlastne robiť mnoho vecí. Kdežto muži, on to tak krásne popisoval, fungujú na princípe škatuliek, boxov. Takže muž niečo robí, takže si vyberie ten box trebárs práca a je v tom boxe práca a venuje sa tomu. A potom, keď chce robiť niečo iné, tak zatvorí ten box práca a zase vyberie nejaký iný box, napríklad priatelia, alebo futbal, alebo kniha a zase sa plne sústredí na ten jeden box. No a čo je pre nás ženy absolútne nepochopiteľné, tak muži majú špeciálny box, ktorý sa v angličtine volá nothing box, a teda krabica nič, kde naozaj nie je nič. Takže sa môže ľahko stať, že sa spýtame toho nášho muža, že čo teraz robíš, alebo na čo myslíš, že on povie nič, čo je pre nás ťažko pochopiteľné, takže máme tendenciu si tam potom samozrejme množstvo vecí domýšľať, čo by to nič mohlo byť. Ale je to naozaj skrátka nič. A ten dôvod, prečo to tak je daný historicky. Muži sú lovci a ženy odjak živa boli zberačky. Takže my ako zberačky sme naozaj mohli, popri tom, ako sme zbierali tie byliny a starali sa o oheň a starali sa o deti, robiť množstvo iných vecí. Popri tom sme sa mohli rozprávať, mohli sme si sa zastaviť, ovoňať si kytičku, ale predstavte si, že by muž, ktorý aktuálne loví nejakého mamuta, sa zastavoval pri tom kríčku pozbierať si nejaké plody alebo sa proste zastavil pri nejakej krásnej kvetinke si ovoňať, tak by asi celé ľudstvo vymrelo. Takže naši muži sú naozaj geneticky nastavení na ten fokus, na to sústredenie sa na jednu vec, ktorú aktuálne robia. No a my ženy máme tendenciu z toho preskakovať a vstupovať do toho. Ja to poznám sama podľa seba, keď môj muž niečo robí, tak mám tendenciu sa ho stále niečo pýtať alebo stále mu niečo hovoriť. A dnes už viem, že on proste nie je tak ľahko schopný vystúpiť z toho, čo robí. On musí zatvoriť tú jednu krabicu, otvoriť tú druhu. Takže neberme si to, milá ženy, osobne. Nie je to preto, že by s nami v tej chvíli nechceli hovoriť, ale jednoducho je to v nich trochu inak naskladané práve preto, aby mohli toho mamuta v tej histórii uloviť. Takže vlastne ten princíp je plnosť versus prázdnota. Je princíp pre mužov, je princíp vlastne smerom zvnútra von. Pre nás ženy je to smerom zvon dovnútra máme iné fungovanie, keď si uvedomíme, ako funguje to spojenie fyziologické, fyzické milovanie medzi mužom a ženou, tak u muža je to naozaj znútra von a u ženy to zvonku dovnútra. A takto my fungujeme. Preto keď napríklad potrebujeme niečo spracovať v našom živote, keď potrebujeme, keď sa niečo deje, my ženy sa o tom potrebujeme rozprávať, potrebujeme to riešiť, potrebujeme sa o tom baviť, potrebujeme to rozoberať. A potom z toho vonkajšku sme schopné si to proste spracovať vo vnútri. A očakávame samozrejme, keďže nám nikto nevysvetlil, že muži sú trochu iní, tak očakávame, že aj muži to majú rovnako, že to takto chcú. Ale častokrát to u nich funguje trochu inak. Oni to majú znútra smerom na vonok, takže sa potrebujú stiahnuť do tej svojej jaskyne. Potrebujú sa naozaj stiahnuť do seba, byť sami so sebou, alebo len naozaj s nejakým malým okruhom ľudí okolo seba, kde až v momente, keď oni potrebujú vyriešiť nejaký problém, tak majú tendenciu sa niekoho na to pýtať. Tak to je ten spôsob, akým oni sa na tie veci vo svojom živote pozerajú. A opäť je to niečo, čo máme tendenciu si brať veľmi osobne. Keď muž rieši aktuálne nejaký problém, má tendenciu sa sťahovať sám k sebe a my ženy to berieme ako opustenie. A to je vlastne ten základný princíp v našich životoch pre ženy. Keďže my potrebujeme tú mnohosť, tú plnosť, tú prítomnosť, inými slovami by som to nazvala veľa, to teraz muži určite budú chápať, to čo myslím, že ženy chcú veľa, tak máme obrovský strach z opustenia. A práve preto, že ten mužský princíp je opačný a muži potrebujú tú prázdnotu, potrebujú to nič, tak ten strach, ktorý oni majú, je strach zo zahltenia. A táto dynamika spôsobuje vo vzťahoch veľmi veľa zranení, veľmi veľa nedorozumení, kedy muž potrebuje niečo vyriešiť, trebárs potrebuje riešiť prácu, potrebuje riešiť svoje poslanie, niečo v sebe spracováva. A my ženy by sme chceli, aby to s nami riešil, aby sa s nami o tom bavil, aby takto, ako my sme zvyknuté, vyložiť všetko na stôl, nám to povedal a on to nerobí. Takže máme tendenciu my sa sťahovať, nepodporovať ho, nedať mu ten priestor. A zase on to cíti tak, že my ho nenechávame si urobiť tie veci podľa seba a zase aj on má tendenciu sa sťahovať. Takže v tomto je mimoriadne dôležité naozaj to pochopenie tej inej dynamiky, ktorá je medzi mužmi a ženami. A takisto my z toho princípu zvon dovnútra máme tendenciu sa o veciach iba rozprávať. Hej? Keď častokrát sa deje to, že ja potrebujem sa iba o niečom s mojim mužom pobaviť. Ja nepotrebujem žiadne riešenie danej situácie. Takže prídem za mojim mužom, poviem mu, alebo za akýmkoľvek iným mužom, poviem mu, toto a toto sa mi aktuálne deje, ale vlastne len potrebujem o tom hovoriť. No a to, čo sa stane, je, že muž si ma vypočuje, premyslí si to a dá mi riešenie. Opäť zase smerom znútra na vonok. Takže naša reakcia je nepochopenie, neprijatie. Máme pocit, že ten muž nás nepríjma, že mu na nás nezáleží, že sa on nechce baviť. A častokrát tí muži absolútne nechápu, v čom je problém. Prečo sa správame tak, ako sa správame. A tá odpoveď je v tom, že muži to majú naopak. Oni si to riešia v sebe a až v momente, keď nevedia, ako to vyriešiť ďalej, tak žiadajú o nejakú radu, o nejakú pomoc. A to je zase to, čo my často robíme, že ten muž už konečne vyjde z tej svojej jaskyne a povie, s týmto potrebujem pomoc. A my ho vypočujeme a poviem, a tam to končí. A častokrát potrebujú práve tú našu radu, práve tú pomoc s tým riešením, pretože pre nich to už je naozaj hraničná situácia, keď žiadajú o radu. Takže to je jeden z tých mnohých rozdielov. Samozrejme by som mohla veľmi dlho pokračovať, ale určite k tomu existuje množstvo iných videí a množstvo kníh alebo článkov, kde sa o tom môžete viac dozvedieť. Ale hovorím o tom preto, že z toho vychádza veľmi veľa našich zranení. Aj z tej dynamiky matka, syn, z tej dynamiky otec, dcéra, z tých zranení posvetných, o ktorých som hovorila na začiatku a ktoré vlastne s týmto všetkým súvisia. No a rada by som ešte spomenula jeden veľmi zásadný rozdiel medzi mužmi a ženami, ktorý opäť spôsobuje mnoho nedorozumení vo vzťahu, pokiaľ nevieme, ako to funguje. A to je rozdiel medzi tým, čo je pre nás zásadná a dôležitá pre nás ženy a čo je zásadná a dôležitá pre mužov. Pretože my pristupujeme k opačnému pohlaviu tak, ako si myslíme, že to má. A teda často si myslíme, že toto opačné pohlavie má úplne rovnako, ako to máme my. A takisto muži k nám pristupujú tak, ako si myslíme, ako si oni myslia, že to máme my. A z toho vzniká veľa nedorozumení. A jedna z tých zásadných vecí je, že pre nás ženy my naozaj ten plusový pol, to plusové miesto máme v našom srdci. To je vlastne to, že sme emocionálne, že teda nechcem povedať, že muži nie sú, ale pre nás sú tie pocity a emócie a to, ako sa cítime a máme, úplne zásadné. A pre mužov je zásadná ich sexualita, ich intimita. Je to vlastne ten plusový bod, ktorý oni majú v lone. A pokiaľ sa žena necíti bezpečná a v bezpečí a prijatá skrze svoje emócie, tak nie je schopná vlastne akceptovať a otvoriť sa tej mužovej sexualite. To je pre nás, myslím, že úplne zrozumiteľné. Ale to, čo my ženy nevieme, je, že u mužov to funguje naopak. Že pokiaľ sa muž necíti prijatý vo svojej sexualite, a ja by som ešte dodala tam slovo agresivita, ale nemyslím tam agresivitu ako násilnícku, ale vlastne tú, ten mužský drive, tú svoju mužskú silu, tú, to, s čím robia veci a naozaj aj stretávanie sa s nebezpečenstvom, o tom budem trošku neskôr hovoriť. Pokiaľ sa on necíti prijatý v tomto, v tom, tej svojej túžbe, volaní ísť na more, loviť, zažívať veci, tak on veľmi ťažko sa potom otvára po tej emocionálnej stránke a môže sa cítiť nepochopený a neprijatý a vlastne zatvoriť si to srdce, tak ako my máme tendenciu zatvárať to svoje lono, pokiaľ sa necítime prijaté po tej emocionálnej stránke. Takže toto je úplne zásadná vec, ktorú nevieme a častokrát vôbec netušíme a práve to by nás mali učiť na tých školách, že pre mužov je to prijatie ich intimity, sexuality a to, čo som nazvala agresivitou, tou živou, dravou silou, úplne mimoriadne dôležité a zásadné. Takže pokiaľ si chceme rozumieť, tak sa potrebujeme naučiť otvárať sa tej druhej možnosti. Teraz nehovorím o tom, že by my sme sa ženy mali, ja neviem, milovať vtedy, keď to tak necítime, ale ide o to uctiť si tú partnerovú sexualitu a intimitu aj v bežnom živote. Môže to byť naozaj iba jemný dotyk, slova, lingam masáž, ktorú sa dnes máme, chvála Bohu, možnosť naučiť, či už z internetu alebo na nejakých kurzoch. Ale hlavne je to ten náš ženský prístup, tak ako chcem, aby muži pristupovali k našim emóciám, aby ich prijímali, chápali a akceptovali, že sú našou súčasťou, tak by sme sa mali učiť úplne obdobne prijímať tieto ich vlastné špecifika. Možno ste už niekedy počuli vetu, ženin svet je láska a mužova láska je svet. To je opäť niečo, čo je pre nás dôležité pochopiť a porozumieť pre nás ženy, pretože pre nás sú úplne zásadné vzťahy. To je najdôležitejší a najprimárnejší fokus nášho života a samozrejme očakávame a predpokladáme, že muži to majú rovnako. Že aj pre nich je ten fokus naozaj na to vzťahové, na tie vzťahy v našich životoch to najdôležitejšie. A teda nás, partnerský vzťah, vzťah k deťom, rodinu budú dávať na prvé miesto. Bohužiaľ, alebo našťastie, nie je to tak. A to, čo je pre mužov úplne zásadné, je ich poslanie. Je vlastne to, čo tu prišli urobiť. Súvisí to s tým, aké sú tri úplne zásadné ženy v mužovom živote. Jedna tá zásadná žena je samozrejme matka, o tom budem trošku neskôr hovoriť. Druhá je milenka, to sú práve tie partnerské vzťahy. A tretia, možno trochu prekvapivo, žena mužovho života je smrť. A smrť je vlastne to, s čím sa potrebujú muži dostať do kontaktu vo svojom živote stále, vlastne s tou svojou vlastnou smrteľnosťou. Preto majú častokrát tendenciu naozaj robiť extrémne športy, preto majú tendenciu jazdiť rýchlo na autách. Hovorí sa, že muž dospeje vtedy, keď pochopí, že je smrteľný, že jedného dňa umrie a pre mužov je naozaj úplne zásadné niečo tu zanechať. Veľmi zriedka sa stáva, že pre muža je jeho poslanie naozaj v rodine, v tom staraní sa o partnerku, v tom staraní sa o vzťah, ale v drvivej väčšine prípadov to tak nie je. Ale my ženy to samozrejme vyžadujeme. My chceme, aby ten muž nás dával na prvé miesto a nechápeme, že tým toho muža a ten náš vzťah veľmi oslabujeme, pretože môžeme to prirovnať k tomu mužovi, ktorý chodí na more. Podľa mňa je to veľmi krásne prirovnanie. A vlastne naši muži potrebujú, aby sme ich na to more púšťali. Aby mohli chodiť do toho sveta, aby mohli ten svet si podmaňovať, aby si ho mohli získavať, aby sa mohli stretávať s tými hraničnými situáciami. A my by sme mali vytvárať ten priestor preto, aby sme im to umožnili. Pretože to, čo sa deje, keď žena donúti muža vzdať sa svojho poslania, je, že muž stráca svoju mužskú silu, stráca svoju rozhodnosť, stráca svoju víziu a prestáva byť prítomný v tom vzťahu. Takže o nej prítomných mužoch budeme ešte veľa hovoriť, čo to vlastne pre nás znamená, ale naozaj dôležité si povedať, že to, že nás muži nedávajú na prvé miesto vo svojich životoch a vzťahy nedávajú na prvé miesto vo svojich životoch, je vlastne dobre. Takže nechajme si my tie naše vzťahy a to, že sa o nich potrebujeme starať a skúsme pochopiť aj to, že muži to majú inak a potrebujú to inak. A to je mimoriadne dôležité aj povedať matkám, že ich synovia potrebujú zažívať to stretnutie so smrťou, potrebujú zažívať tie dobrodružstva, potrebujú zažívať tie hraničné situácie. A pokiaľ im to neumožníme, tak si nájdu svoje vlastné, častokrát extrémne cestičky, ako sa s tým dostať do kontaktu. A o tom tiež budem hovoriť trošku neskôr, keď budeme hovoriť o vzťahoch medzi matkou a synom trošku hlbšie. Najvyšším vrcholom mužskej energie je vlastne smerovanie, prevzatie zodpovednosti, držanie priestoru, určovanie hraníc. To je to, čo my potrebujeme a cítime, že potrebujeme, aby muži pre nás urobili. Najvyšším vrcholom tej ženskej energie je odovzdanie sa s dôverou životu mužovi, inými slovami by sme to mohli nazvať plynutie. To, čo sa ale často deje v tej dynamike, keď my vyžadujeme od mužov, aby nás dávali na prvé miesto a nenasledovali to svoje volanie, je, že muži začnú nechávať rozhodovať za seba svoje ženy. A vlastne z našich zranení ženských vyplýva často to, že my potrebujeme držať tú kontrolu. To znamená, že to, čo sa deje momentálne v tých vzťahoch, je, že ženy z rôznych dôvodov sa cítia často ohrozené a majú nejaké staré zranenia, ktorým sa snažia tým ďalším predísť tým, že absolútne si držia kontrolu. Ja to mám taký ten anglický názov control freak, že vlastne potrebujeme mať všetko pod kontrolou, všetkom rozhodovať. A často si nachádzame, keď sme v tejto energii partnerov, ktorí nechávajú tie svoje ženy určovať ten smer, nechávajú ich vlastne rozhodovať za seba. Ale to, čo sa v tej dynamike deje, je, že toto muža oslabuje. To je presne to, čo som hovorila, že muž nechodí na more, nenasleduje svoje volanie, nenasleduje svoje poslanie. A z dlhodobého hľadiska tá kontrola, to držanie hraníc a smeru ženu vyčerpáva. Je to niečo, čo je pre nás únavné. Samozrejme, neplatí to absolútne, je úplne v poriadku rozhodnúť sa, čo chcem, alebo určiť si, ktorým smerom v daný moment pôjdem. Ale dlhodobé držanie smeru, smerovania hraníc, limitov vo vzťahu pre nás ženy je vyčerpávajúce. Môj muž tu často hovorí, že my ženy sme bezbrehé, že nemáme naozaj ten mantinel, že častokrát si vymyslíme milión projektov, chceme naraz milión vecí, dokážeme meniť tie svoje rozhodnutia, dokážeme meniť svoje nálady. To je ďalšia charakteristika nás žien, že sme premenlivé, že nie sme stabilné, že nie sme stále, že jeden deň to máme tak a druhý deň to máme tak a je to pre nás v poriadku. A práve tá úžasná úloha mužov je dávať nám tie hranice, dávať nám tie limity, dávať nám ten breh. Teda muž dáva formu a žena tú formu vyplňa. A je to práve o tom, že hoci to tak možno na prvý pohľad nevyzerá, my niekde vnútri veľmi potrebujeme, aby ten muž tú hranicu stanovil, aby povedal láska, tu stačí dosť, iba potiaľ to, ďalej už to nepôjde. Aby vlastne počúval svoju ženu, aj to, čo mu radí, pretože my ženy máme naozaj úžasné vhľady a dokážeme mužom veľmi veľa odovzdať a povedať a ponúknuť im iné uhly pohľadu. Ale to, čo potrebujeme, je, aby sa muž rozhodol sám na základe svojej vlastnej múdrosti. Pretože pokiaľ neustále muž ustupuje nám ako ženám, svojej žene a robí to, čo tá žena chce, tak tá žena časom začne mať pocit, že sa vlastne nemá kde oprieť, že sa na toho muža nedá spoľahnúť, že vlastne stále je ona tá, ktorá rozhoduje a muž sa len prispôsobuje. Takže po čo my túžime je naozaj cítiť tú hranicu, ten mantinel, keď muž povie, počujem ťa, beriem ťa do úvahy, s tým to, čo hovoríš, ale ja sa rozhodujem podľa svojej vlastnej múdrosti a urobíme to inak. To je to o tom vedení a nasledovaní. Samozrejme na to, aby sa žena odovzdala takémuto mužovi, on musí byť dostatočne vedomý a dostatočne silný a zároveň mať v úcte ten ženský princíp. Ale pre nás je to vlastne nesmierna úľava, keď zistíme, že áno, tento muž má svoje hranice, má svoje limity, nie je bezbrehý a dokáže sa rozhodnúť sám za seba bez toho, aby sa nám neustále prispôsoboval. Pretože ak to muž neurobí a neustále posúva svoje hranice podľa želaní ženy, v istom momente ním žena začne vnútorne pohrdať. Prestane si ho vážiť, prestane k nemu vzhliadať a to je to, čo my ženy potrebujeme, vzhliadať k našim mužom, hovoriť si znova a znova wow, tak toto je skvelé, že práve tento chlap je tu so mnou. No a pokiaľ muž nenasleduje to svoje volanie, ak sa prispôsobuje požiadavkám ženy, v istom momente tú ženu začne vnútorne neznášať, začne ju nenávidieť, pretože ona je vlastne tá, ktorá mu berie tú možnosť odchádzať na more. A to je dynamika, ktorú bohužiaľ vidíme vo vzťahoch hlavne takých tých pokročilejších, veľmi často, že tí partneri spolu možno, že žijú, spolu existujú, ale muža, ale žena si muža veľmi neváži a pohrdaním a muž zase tú ženu na nejakej úrovni neznáša. A keď sa pozriete okolo seba, ono to má naozaj historický kontext, tak vidíme okolo seba veľmi veľa žien, ktoré sú vyčerpané práve tým vedením, tým rozhodovaním, tým stanovovaním hraníc, tou kontrolou. A vidíme veľmi veľa slabých mužov, ktorí si nechávajú, môžeme to povedať tak, že so sebou zametať, nechávajú svoje ženy, aby s nimi robili, čo chcú a vlastne strácajú tú svoju mužskú silu a zároveň sa niekde objavuje to takéto pohrdanie alebo neznášanie toho ženského princípu. Našťastie je možné s tým niečo urobiť, je možné opraviť, napraviť, uvedomiť si, čo s tým ďalej. Ak sa to teda podarí a naozaj muž stojí v tej svojej mužskej síle a v tej svojej múdrosti a dokáže držať tie svoje hranice, tak potom žena dokáže toho muža naozaj nasledovať. A tým nasledovať, chcem povedať, nasledovať v dôvere, pretože nám control freakom sa často stáva, že my povieme, áno, láska, rozhodni, ako chceš, ale vnútri máme absolútne svoju preferenciu o tom, ako to rozhodnutie má vyzerať a pokiaľ nie je presne v súlade s tým, ako to my chceme, tak máme tendenciu byť nespokojné. A to odovzdanie v dôvere je vlastne o tom, že ja naozaj nechám toho muža, aby urobil najlepšie, ako vie a budem dôverovať, že robí naozaj to najlepšie pre nás oboch, že robím to najlepšie, ako vie v danom momente a v danej chvíli. A moja skúsenosť je taká, že častokrát, keď toto poviem ženám, že odovzdaj sa v dôvere, tak im stoja všetky chlpy a hovoria si, fú, tak toto nedám. A keď to potom vyskúšajú v živote, že si povedia, áno, tak budem to teraz príjmať tak, že je to môj najlepší prospech a to najlepšie, čo teraz pre mňa môže byť, tak zistia, že vlastne je to veľmi príjemné, že môžu niekoho nasledovať v dôvere. No a práve s týmto súvisí aj moja úloha, ktorú pre vás mám, ale tu uvidíte v nasledujúcom videu. A práve v súčasnosti sa nachádzame v takom období, kedy sa hovorí, že sa ženy nachádzajú, že znova hľadáme tú podstatu svojho ženstva, že znova hľadáme to, čo je pre nás ženy zásadné a dôležité, že sme po tých staročiach až tisícročiach stratení a sa začali znovu nachádzať same seba. O čom sa ale hovorí menej je, že aj muži sú v tomto období pomerne stratení a že nevedia úplne nadviazať na to, čo tu bolo historicky dané dozadu. A je dôležité to spomenúť, tento historický kontext, nazvime to takto, pretože nás to obrovskej miery ovplyvňuje dodnes. A síce to, že tá tradičná rodina, ktorá tu bola po staročia, naozaj otec, hlava rodiny, máma, deti, tak sa začala rozpadať a to, čo k tomu ešte do veľkej miery prispelo a čo treba si uvedomiť v našom európskom, ale aj svetovom kontexte je, že zhruba pred tými 100 rokmi sa udiali dve zásadné veci, ktoré nás veľmi ovplyvnili a to boli dve svetové vojny, kedy tí muži, ktorí tam boli prítomní v tých domácnostiach vo väčšej alebo menšej miere, proste odišli a mnohí z nich sa vôbec nevrátili, mnohí z nich sa vrátili zlomený fyzicky, psychicky a prestávali tí muži byť prítomní pre tie ženy, pre tie rodiny. Takže to, čo sa stalo, je, že muži častokrát upadali, buď tam neboli vôbec, teda sa vôbec nevrátili, pretože vo vojne umreli, alebo sa vrátili v podobe, kedy neboli schopní stáť v tej roli partnera, otca, hlavy rodiny. A to, čo sa dialo, bolo, že chtiac či nechtiac do tejto role sa museli začať stavať ženy. Že ženy začali preberať tie mužské úlohy, začali sa starať o rodinu, živiť ju, začali rozhodovať, začali vymedzovať, kam sa celá tá rodina poberie. Postavili sa jednoducho do tej mužskej energie, do tej mužskej sily, do tej úlohy toho vodcu rodu, tej hlavy rodiny alebo rodu. Bolo to nevyhnutné, ale má to následky až do dnešného dňa, kedy sa vlastne tá tradičná rodina rozpadla, kedy naši otcovia, naši dedovia nemali ten vzor otcovský, nemali toho silného otca pri sebe a teda nemali sa ani od koho učiť, ako byť tým mužom, ktorý stojí v tej mužskej sile. Naopak to, čo videli, boli ženy, matky, ktoré stali v tej sile, ktoré rozhodovali, ktoré určovali, ktoré dávali hranice, ktoré plnili obe role, aj mužskú, aj ženskú. Takže vlastne naozaj muži sú v tomto sami v dnešnom období veľmi stratení. Schválne si Uvedomte, koľko naozaj poznáte silných mužov v tej svojej vedomej mužskej sile z tej strednej alebo staršej generácie, ktorí naozaj ako sú tými vedomými mužmi, sú tými prítomnými otcami, prítomnými manželmi, hlavami rodín. Nie je to vôbec časté. Ďalšia vec, ktorá sa stala historicky, je, že tá mužská agresivita, o ktorej som hovorila, nemyslím tým nejaké fyzické násilie, a to je práve to, čo sa teraz deje. Tá mužská agresivita, tá sila, ktorou bol schopný muž ísť a uloviť nejaké zviera, tá sila, ktorou bol muž schopný ochrániť svoju rodinu, svoj kmeň pred niekým, kto ich napadol, zrazu je tabu v dnešnej dobe. Už nepotrebujeme loviť mamuty, všetko kúpime v supermarkete, nepotrebujeme ochraňovať naše domovy. A teda tá najzásadnejšia vec pre mužov, tá ich mužská sila je zrazu nevyužitá. A nielen, že je nevyužitá, ale je častokrát posunutá naozaj do tej oblasti toho nie, 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 to sa nenosí, to sa nerobí. Takže vlastne to, čo bolo stáročia a tisícročia žiadané a zásadné, sa presunulo do takej tej oblasti, že to prestalo byť príjmané. A oveľa viac chceme od tých mužov, aby sa presúvali do tej ženskej role, do tej ženskej polohy, aby začali byť aj citliví, aj vnímaví, čo je úplne v poriadku, ale zároveň nedávame priestor na uplatnenie týchto zásadných mužských vlastností. To znamená, že tejto agresivity, preto sa tak veľa mladých mužov treba spúšťať do počítačových hier, do extrémnych športov, do dobrodružstiev, cestujú po svete, pretože potrebujú vlastne túto životnú silu, pre nich úplne zásadnú, to stretnutie s tou smrťou, o ktorej som hovorila, niekde zažiť a niekde tú silu použiť. Takisto to, čo je tabuizované alebo čo sa posunulo niekde inde vo svete, je mužská sexualita. Opäť niečo, čo súvisí s tou zásadnou mužskou životnou silou, ale je to posunuté do extrému, pretože sa zobrazuje spôsobom, ktorý je veľmi extrémny. To, k čomu my dnes máme prístup ako k sexualite v časopisoch, vo filmoch, v porne, vlastne nesúvisí s tou našou prirodzenou sexualitou ako takou, a to nesmierne deformuje aj ten pohľad mužov samých na seba a aj pohľad žien na mužov. Takže vlastne tým som chcela len tak trošku zvedomiť, že nielen my ženy sme trochu stratené v tom súčasnom svete, kedy sa hľadáme, kde je to naše miesto, ale aj muži, a oni naozaj potrebujú takisto ako my veľmi veľa pochopenia. A vlastne to rozbitie tej tradičnej rodiny, tej tradičnej toho tradičného rozloženia otec, matka, má za následok aj to, že tí neprítomní otcovia nedokážu byť plne v tom partnerstve a matky si častokrát sa stavajú do oboch rolí a viažu si tých synov k sebe, viažu si ich vlastne k sebe ako partnerov. A z toho vyplýva vzorec, ktorý vo vzťahoch dnes vidíme veľmi často a ktorý súvisí aj s tým strachom, ktorý som spomínala na začiatku. A to je to, že vo vzťahu je žena tá, ktorá miluje príliš, ktorá sa príliš odovzdáva, ktorá tam chce byť naozaj naplno a má strach z opustenia. A je tam potom ten muž, ktorý sa bojí lásky, bojí sa odovzdať tomu vzťahu, bojí sa do neho naozaj naplno vstúpiť, pretože je ten, ktorý sa naozaj bojí zahltenia. Takže častokrát to vychádza práve z toho vzťahu matka, syn, otec, dcéra, a o to by som teraz rada povedala niečo viac. Začneme práve tou našou dcérskou úlohou, pretože je to teda pre nás o čosi dôležitejšie ešte. Ide o to, že každá dcéra má absolútne zásadnú potrebu byť naplnená pozornosťou. My všeobecne ženy potrebujeme byť naplnené a byť plné a mať tú plnosť a mnohosť, a potrebujeme byť ako dcery naplnené pozornosťou svojho otca. Bohužiaľ, tí naši otcovia sami nevedia, alebo nevedeli častokrát ako na to, nevedeli ako si vybudovať ten vzťah, pretože nemali tie vzory, nevideli to u svojich otcov. Takže častokrát skrze tú svoju neprítomnosť, alebo prítomnosť fyzickú, ale neprítomnosť psychickú, nám nedali tú plnú pozornosť, ktorú sme ako dcery potrebovali. Neodovzdali nám pocit, že áno, ja ako muž som tu naplno pre teba. A to, čo to má za následok, je, že ženy začínajú v tom momente už naozaj v detstve snívať o tom princovi, ktorý pricváva na bielom koni a splní nám všetky naše potreby, naplní nás. Ešte je to slovo splní, tam to všetko je, naplní nás tým pocitom šťastia. Utvrdzujú nás v tom rozprávky, utvrdzujú nás v tom filmy, že to je to, ako to má byť, že proste jednoho dňa príde ten zásadný muž, ten pán veľkolepý a od toho momentu náš život bude šťastný. Ale ono sa to samozrejme nedieje, tá prázdnota je tam stále a vlastne tá otcova neprítomnosť ju ešte viac zväčšuje, ešte viac rozširuje. Častokrát je to aj o tom, že muž, ktorý nie je vedomý si svojej sily, tej agresivity, tej sexuality, o ktorej som hovorila, nevie úplne, ako sa k tej svojej dcere vlastne ako k žene má vzťahnuť. Takže schválne, koľké z vás reálne zažili naozaj zdravý fyzický kontakt so svojim otcom, že by nás otcovia objímali, hladili, túlili sa s nami, dotýkali sa nás. Vždy tam bola nejaká taká tá bariéra, pretože pre muža, ktorý nie je vo svojej sile a nie je si vedomý týchto vecí, je častokrát veľmi ťažké odlíšiť, čo ešte je v poriadku a zdravé a čo už je za nejakou hranicou. A to už nehovorím o tom, že keď sme prišli do puberty, tak tam sa to vo väčšine prípadov zastavilo úplne, že s nami naši otcovia prestali takmer úplne byť v kontakte, vyznávať nám nejaké city, pocity, ak sa to vôbec niekedy dialo. A častokrát v nás, ženách, sa tam ešte utvrdil ten pocit, že aha, teraz sa mením z dievčate na ženu a tá moja ženskosť nie je príjmaná, nie je akceptovaná tým mužom a môjim otcom. A tá prázdnota sa naozaj ďalej prehlbovala. A prichádzalo tam k nejakomu odmietaniu, neprijaťu ženstva. Častokrát tento vzťah dcéra, otec vytvoril v nás rôzne kompenzačné mechanizmy, rôzne spôsoby, akým sme sa vyrovnávali s touto situáciou. Jeden taký častý, by som nazvala princezna, alebo v češtine krásne slovo panenka, tam to všetko je. Je to vlastne dcéra, ktorá je presvedčená, že musí byť pre svojho otca výnimočná, že ak ten otec tu nie je, tak ona musí zabezpečiť to, aby ostával doma. A zabezpečuje to tak, že sa mu chce páčiť, že sa mu chce zavďačiť, že chce byť pre neho úplne tá najkrajšia. Že naozaj ide do tej úlohy tej princeznej, ktorá potrebuje toho svojho kráľa, ktorý ju bude opečovávať, ktorý sa o ňu bude starať. Vlastne je to taká dynamika, kedy častokrát veľmi nevedome žena odmieta svoju matku, pretože niekde vnútri má pocit, že tá matka zodpovedá za to, že ten otec tu nie je, že nedokáže zabezpečiť to, aby bol otec pre rodinu samotnú prítomný a tak preberá tú jej rolu. To znamená, že nemusí to byť vôbec na vedomej úrovni, ale keď sa pozrieme hlbšie, tak častokrát je tam nejaký pocit, že matka to nerobí dobre a ja to robím lepšie. A princezna naozaj funguje na princípe otcino, pozri sa, aká ja som úžasná, aká som krásna, aká som šikovná, ostaň tu. Zároveň, čo sa ale v tejto dynamike deje, je, že tá žena sa naučí držať si obrovský odstup od mužov, pretože predsa len je to otec. Takže sa naučí vytvoriť si bariéru, za ktorú toho muža, neskôr partnera, nepustí. A bez problémov dokáže, pokiaľ príde taká situácia tomu mužovi, tak povedať, zoťať hlavu a ísť ďalej. Častokrát tieto ženy sú v tej princeznovskej úlohe aj zároveň pôsobiace ako si bezbranne a chcú, síce pôsobia sebavedomé, ale veľmi potrebujú a chcú, aby sa o nich niekto postaral. Takže si vlastne nachádzajú mužov, ktorí sa o ne starajú, ale zároveň oni sú na nich pomerne závislá. Ten muž si s nimi môže, tak povediac, robiť, čo chce, že sa nedokážu alebo nedokážu prevziať tú zodpovednosť, stať sa z tej princeznej kráľovnou a začať sa starať naplno sama o seba. Opačným extrémom alebo opačným spôsobom, akým sa dievča môže vyrovnávať s takouto situáciou neprítomného otca, je tzv. Hrdinka alebo Amazonka. To je žena, ktorá Amazonky si odrezávali svoje prsníky ako symbol ženstva, aby dokázali strieľať na luku. Takže to je tá žena, ktorá vlastne sa zatvorí tomu svojmu ženstvu. Nejde do tej fyzickej krásy, do tej príťažlivosti, do tej výnimočnosti, čo ešte je dôležité povedať pri princeznách, že tie musia byť absolútne výnimočné a za každých okolností naj a top. A veľmi si na tom zakladajú a pokiaľ tú výnimočnosť necítia, alebo im ju muži nepotvrdzujú zvonku, tak sa cítia veľmi zle, stále potrebujú to potvrdenie zvonku tej svojej výnimočnosti. Naopak Amazonka vlastne nejde do tohto, ale naopak sa snaží presadiť sa v tom mužskom svete, dokáže perfektne kontrolovať veci, mať ich pod kontrolou, smerovať, dosahovať ciele, rozhodovať, to sú všetko tie charakteristiky mužskej energie. A tá dynamika je taká, že sa snaží vlastne z toho svojho otca získať alebo presvedčiť jeho vlastnými zbraňami, teda tou mužskou energiou. Ďalší spôsob, akým sa dcery vyrovnávajú s takýmto vzťahom, nielen s otcom, ale aj s matkou, je tzv. Dobré dievča. Hodná holka v češtine. Je toto dievča, ktoré všetko pre ostatných urobí, ktoré vyjde v ústrety, ktoré sama seba absolútne poprie svoje potreby, to, čo chce, to, čo potrebuje. Sedí v kúte, vyhovie vo všetkom a čaká na to, kedy konečne príde ten deň, kedy ona bude uznaná, ocenená, kedy aj jej potreby budú prijaté a naplnené. No a to sa samozrejme nedeje, pretože ona je ten servis pre ostatných a vôbec nepozná svoje hranice, nepozná to, čo chce, nevie, čo by si chcela presadiť od života, nevie sa sama za seba postaviť, nevie si povedať tak potiaľ to a dosť. Snaží sa naozaj získať to ocenenie zvonku a to potvrdenie tej svojej pozície zvonku. Môže to prerásť až do formy mučedničky alebo obete, čo je pomerne častá, hlavne u žien, častá rola a to je vlastne to, kedy ja sa obetujem pre svojho muža, pre svoje deti, pre svoju rodinu, pre čokoľvek, prečo sa chcem obetovať. A zároveň dávam všetkým najavo, ako je to náročná a ťažká úloha, čo som sa všetkého ja musela vzdať, aby som sa mohla takto obetovať a čakám za to, to ocenenie, tú lásku, to uznanie. Lenže čo si tieto ženy neuvedomujú, ktoré sú v energii obete, je, že je to nesmierne pasívne agresívna úloha. Pretože keď ja som tá dobrá, pretože o tom obeť je, hej, ja som tá dobrá a všetko pre vás robím, tým automaticky staviam tých druhých do úlohy, tých agresorov, tých úlohy tých zlých, kvôli ktorým ja to všetko robím a kvôli ktorým som sa ja musela všetkého vzdať. A to je extrémne nepríjemná pozícia, keď si predstavíte, že vám niekto hovorí, že kvôli tebe som sa obetovala, kvôli tebe som to všetko urobila a ty mi ani nedáš ani ocenenie, ani to neuznáš. Nie je to nič, čo by nás ako nútilo alebo pozývalo byť láskyplnejší, byť viac oceňovať, viac uznávať. Takže vlastne to sú ďalšie veci, ktoré sprevádzajú mučedničku a to sú sťažnosti, to sú výčitky, to je takéto ostentatívne mlčanie, takéto ostentatívne dávanie najavo toho všetkého, čo som ja musela urobiť, čoho som sa musela vzdať, ako som proste obetovala svoj život pre vás. Je to veľmi častá a dosť nepríjemná úloha, pretože to, čo si vlastne obeť neuvedomuje, je, že to je najvyššia forma agresivity. Voči obeti nie je možné sa brániť. Ja keď niekoho obviním, že môžem za to, ako ja sa mám zle, ako sa cítim neuznaná, čo som všetko musela v živote obetovať, tá druhá strana vlastne s tým nemá vôbec čo urobiť. Preto je tam tá dynamika taká, že čím viac obeť ide do tej obete, tým viac vlastne tí ľudia, od ktorých očakáva to ocenenie a uznanie, sa z toho sťahujú a nechcú to urobiť. Takže to je ďalší kompenzačný mechanizmus, naozaj ako dohnaný pomerne do extrému, ale vôbec nie je zriedkavý. No a na druhej strane sa pozrime na vzťah matky a syna, pretože ten tiež do veľkej miery ovplyvňuje naše životy a to je tak, že jednak máme tých synov, niečích synov za partnerov a jednak mnohé z nás majú synov, ktorých vychovávajú. A je tam jeden úplne dôležitý a zásadný rozdiel a to je to, ako vzniká primárna väzba. Pretože keď sa bábätko narodí, tak úplne najzákladnejšia, najdôležitejšia väzba je väzba na matku. Pretože matka je absolútne celý svet. A kým dievča vlastne sa viaže takýmto spôsobom na osobu rovnakého pohlavia a v drvivej väčšine prípadov nebude vytvárať intimné vzťahy s týmto pohlavím, tak u mužov je to inak. Oni sa viažu touto najsilnejšou rannou väzbou na matku, čo je osoba opačného pohlavia, a jedného dňa budú vytvárať intimné väzby s osobami rovnakého pohlavia, ako je matka. Prečo je to také zásadné? Je to zásadné preto, že kým dcera od matky sa nepotrebuje oddeliť, ona dokáže vytvárať plnohodnotné vzťahy bez ohľadu na to, či je oddelená od matky alebo nie je, alebo to tam vôbec nie je potrebné, toto oddelenie, tak pri synoch, pri chlapcoch je to absolútne nevyhnutné. Je absolútne nevyhnutné, aby došlo k rozdeleniu tých dvoch zásadných žien v mužovom živote. Matky a milenky. Prirodzenou bariérou v tomto vzťahu matka-syn by mal byť otec, ktorý vlastne stojí v pozícii partnera pre matku, naplňa tú partnerskú dynamiku a tým pádom žena nemá tendenciu takú obrovskú vlastne sa vzťahovať partnersky k tomu synovi. Sú nejaké zásadné časy, zhruba okolo toho 3., 7., 12. roka, kedy vlastne otec, ktorý plne stojí vo svojej mužskej sile, láka toho chlapca do toho mužského sveta, láka ho preč od matky. No len, ako som vravela mnohokrát, tí naši otcovia, tí muži tam nie sú. Buď tam nie sú vôbec, alebo nie sú prítomní tým, že odchádzajú. Tých spôsobov odchádzania je mnoho, buď sú neprítomní, pretože odchádzajú do práce, hej, veľa pracujú, workaholici, alebo odchádzajú do alkoholu, to je taká pomalá samovražda. Hovorí sa, že vlastne alkoholici sú ľudia, ktorí tu nechcú byť a chcú odchádzať a nevedia nájsť iný spôsob. Častokrát odchádzajú k milenkám. Proste tí otcovia si nachádzajú rôzne spôsoby, ako tu nebyť. Alebo len proste nie sú prítomní, hoci nemajú nič z toho, čo som predtým povedala. Takže nedokážu vytvárať tú prirodzenú bariéru medzi matkou a medzi synom. A žena, ktorá necíti svojho partnera ako toho silného partnera, ktorého môže obdivovať, ktorý jej vytvára tie rámce a hranice, s ktorým môže vytvárať plnohodnotný partnerský vzťah, bohužiaľ často projektuje toto potom na svojho syna. Projektuje to na toho chlapca, s ktorým vytvára takú alianciu, vytvára taký ten vzťah naozaj až takmer partnerský a vyžaduje od neho nevedome, nehovorím, že to je vedome, ale častokrát je to absolútne nevedome, vyžaduje od neho to, aby stál v tej pozícii partnera. Plus ešte tam nastáva jedna dôležitá vec alebo komplikácia, nazvime to, a to je v momente, keď matka nemá zdravý vzťah k sexualite, k intimite, či už voči svojmu partnerovi alebo všeobecne, tak vlastne aj táto základná mužská energia je vlastne popieraná, alebo častokrát sa o nej absolútne mlčí, vôbec sa o nej nehovorí, o tej mužskej sexualite alebo sexualite tak ako takej, alebo ešte horší prípad je, že je znevažovaná, vysmievaná, ponižovaná. To znamená, že muž ako syn stojí v pozícii partnera alebo sa od neho očakáva, aby stal v pozícii partnera. Nie je tam otec, ktorý by robil tú prirodzenú bariéru alebo ktorý by lákal toho svojho syna do mužského sveta, ktorý by ho nechával stretnúť sa s tou smrťou, s tým nebezpečenstvom, s tým nepoznaným, neznámym. A vlastne pre ženy prirodzene úplne z podstaty veci je veľmi ťažké nechať toho syna ísť. Nechať ho odstrihnúť tú väzbu, ktorá tam proste pre matku je, a to odstrihnutie je bolestivé. Takže aj ten chlapec si následne vytvára rôzne kompenzačné mechanizmy vo svojom živote, ako sa s touto situáciou vyrovnať. Jeden z tých kompenzačných mechanizmov je tzv. Záchranár. To je ten chlapec, ktorý mamu zachraňuje, ktorý urobí všetko preto, aby sa mama mala dobre, aby bola spokojná, aby naplnil tie jej potreby, aby sa čo najlepšie postavil do tej pozície toho partnera, aby čo najlepšie nahradil toho otca. On to môže takto vedome robiť, ale na podvedomej úrovni vzniká obrovský hnev, obrovské neprijatie tej situácie, pretože tá situácia mu nepatrí. Jemu nepatrí stať v roli svojho otca. Častokrát, keď stavíme konštelácie, tak to presne vidíme, že ten syn, ktorý je postavený do roli otca, má obrovský hnev na to, že má plniť nejaké požiadavky, ktoré mu absolútne neprislušia. Takže častokrát potom, pokiaľ nedôjde k tomu oddeleniu matky a milenky, toto následne v dospelosti transformuje a prenáša na svoju partnerku, preto sú častokrát muži totálne alergickí na to, že my od nich ako ženy vyžadujeme nejakú prítomnosť, vyžadujeme nejaké zdieľanie, máme nejaké požiadavky a predstavy o tom, ako by s nami mali byť, pretože naozaj je tam ten strach z toho zahltenia a z tých neprimeraných požiadaviek, ktoré podvedome na neho častokrát prenášala jeho matka. Druhý spôsob, ktorý tam je dobrý chlapec. Opäť niekto, kto urobí všetko správne. Všetko správne, tak ako chce mama, ako chce otec, ako chce spoločnosť, ako chcú učitelia, bez ohľadu na to, ako to má vnútorne nastavené. To znamená, opäť nemá svoje hranice, nepozná ich, nevie vlastne, čo chce v živote, len sa snaží vyhovieť a získať uznanie, získať ocenenie práve týmto spôsobom. Častokrát tí chlapci idú do opačného extrému. Keď vlastne nie je to ani záchranár, ani dobrý chlapec, tak sa snažia vlastne postaviť sa do nejakej úlohy toho siláka, hrdinu, častokrát až do veľkej agresivity, aby vlastne sa vymedzili voči tým požiadavkám. A koniec koncov aj záchranári, aj dobrí chlapci, veľmi často v puberte prichádza to obdobie, kedy sa oni začínajú vymedzovať. Hej, prestávajú byť poslušnými chlapcami, začínajú sa vymedzovať voči tomu, aké sú na nich kladené požiadavky, čo by matky chceli, začínajú sa stretávať s tou smrťou, robiť extrémne veci vo svojom živote. A zároveň je tam nejaký obrovský pocit viny, že sklamávam svoju matku, sklamávam jej očakávania, nedokážem vyjadriť to, že nie som spokojný, nedokážem vyjadriť svoje emócie, svoje hnev, pretože sa obrovsky bojím neprijatia mojej mamy. Takže vlastne to sú také tie dynamiky, ktoré tam fungujú a kompenzačné mechanizmy. No a s tým súvisí aj tých 5 typov našich základných zranení. Oni sa nazývajú posvetné zranenia práve preto, že je to to naše najcitlivejšie miesto. Je to to miesto, ktoré nám spôsobuje najviac bolesti, ale zároveň je v ňom skrytý obrovský potenciál a obrovská sila, pokiaľ sa nám podarí to zranenie vyliečiť a transformovať. Tých 5 zranení je zranenie z odmietnutia, zranenie z opustenia. To sú dve zranenia, ktoré sú prevažne ženské, ktoré majú prevažne ženy, vyplývajúce práve z tej našej podstaty, že potrebujeme tú prítomnosť a tú plnosť. A potom sú zranenia z krivdy, ktoré majú aj muži, aj ženy, z poníženia a zo zrady. A poníženie a zrady je skôr vlastne mužská téma z mojej skúsenosti, že skôr naozaj muži to prežívajú práve preto, že cítia to zahltenie tými požiadavkami, tými predstavami žien, partneriek, matiek a cítia sa zradený alebo ponížený týmto prístupom. Povedzme si teda, aké sú charakteristiky tých základných 5 zranení. Zranenie z opustenia, to ten názov už napovedá, je o tom, že niekto odišiel, že niekto tu pre mňa nebol, že ma opustil. My všetci máme záznam zranenia z opustenia, pretože bohužiaľ naša generácia sa rodila tak, ako sa rodila a prvý záznam, ktorý väčšina z nás má v živote je, nikto tu pre mňa nie je, nikto sa o mňa nepostará, som v ohrození života a to je nejaký mód, v ktorom mnoho z nás funguje dlhé roky, ak nie celý život. Takže zranenie z opustenia na nejaké úrovni máme všetci. Ale môže to byť ešte znásobené tým, že trebárs, keď som potreboval toho otca, tak ten otec tam vôbec nebol, odišiel, opustil nás, nebol prítomný. Mohla by to byť aj matka, ale pre nás ženy je dosť zásadný aj otec. Zranenie z odmietnutia je o tom, že možno tam fyzicky ten rodič bol alebo tá zásadná osoba, ale v momente, keď sme ho potrebovali, keď sme niečo chceli, niečo potrebovali sa s ním dostať do kontaktu, tak pre nás aktuálne nebol prítomný. A tu chcem povedať, že zranenia sa dejú tak či tak. Nie je možné, nech sa snažíme ako rodičia akokoľvek vyhnúť sa zraneniam našich detí. Paradoxne, častokrát my si myslíme, že tie zranenia, ktorým spôsobujeme, sú nejaké a oni sú úplne iné, než to zranenie, ktoré to dieťa nakoniec má. Ja častokrát hovorím, že podľa mňa si nás deti vyberajú aj podľa zranení, ktoré im spôsobíme. To znamená, že nie je možné tu byť 24 hodín denne absolútne non-stop pre dieťa, tak aby sme mu nespôsobili absolútne žiadne zranenie. My tiež si nesieme svoje veci, svoj balíček, svoj batoh, svoje zranenia, svoje náročné momenty a témy, takže nie je možné nespôsobiť nejaké zranenie dieťaťu, takisto ako naši rodičia nedokázali nespôsobiť žiadne zranenie nám. Ďalšie zranenie je krivda. To je ten pocit, kedy sa cítime oklamaní, kedy sa cítime, že niečo malo byť nejako a bolo to inak, že nám bolo ukrivdené, že tam bola nejaká nespravodlivosť. Zranenie z poníženia je presne o tom, že niekto nás znevažoval, že popieral našu hodnotu, že nám nepripisoval to, čo my sme cítili, že je naše a že je potrebné nám pripísať, že niekto hovoril málo o tom, že sme šikovní, že veci zvládame, alebo naopak nás úplne ponižoval slovami hlupák, nešikovný, somár a podobne, čo v niektorých rodinách sa proste deje bežne a takéto výrazy sa tam proste používajú bez toho, aby si ten rodič trebárs uvedomoval, čo to môže tomu dieťaťu spôsobiť. No a zrada je o tom, keď človek niekomu verí, v niečo verí, má pocit, že je nejaká dohoda, že sa niečo bude diať tak, ako to bolo dané a určené, ono sa to deje nejak inak. To znamená, že častokrát je to fakt ako pocit mužský, oveľa viac ako u žien býva pocit zrady naozaj u mužov. Toto sa deje vlastne v detstve, kedy my nie sme schopní a nemáme ani mechanizmy, ako sa tomu reálne brániť, ako s tým reálne naložiť. Takže to, čo sa deje následne, je, že si presne podľa tohto vzorca následne nachádzame partnerov. Častokrát počujem, že ja mám pocit, ako keby som ho poznala roky, rokuce, len ho poznám 2 mesiace a je mi taký známy. No bodaj by nie, keď sa tak veľmi podobá, trebárs na toho našho otca. Keď úplne nevedome si vyberáme niekoho, kto bude robiť podobné veci, bude nám naozaj dráždiť tie zranené miesta, bude stláčať tie gombiky. Je to práve preto, volá sa to terapeutické vzťahy, je to práve preto, že naša duša potrebuje liečiť tieto veci. Potrebuje a chce to transformovať naozaj na tú vedomú úroveň a na tú silu. To znamená, že my si keby sme si vyberali s partnerov 30 000 ľudí na štadióne, tak si neomylne vyberieme a zaľúbime sa do toho muža, ktorý najviac bude vlastne pre nás plniť túto funkciu, kedy najviac bude pre nás naozaj tým, ktorý dráždi tie naše zranenia. To znamená, že keď som ja princezná, tak si nájdem toho svojho záchranára, ktorý ja sa nechám neustále zachraňovať, on ma neustále bude zachraňovať. Keď som dobré dievča, tak si pochopiteľne nájdem toho zlého chlapca, toho siláka. Keď som naozaj obeť, tak si nájdem toho svojho agresora. Úplne ako puzzle to zapadá do seba. Prečo? Je to preto, že nepotrebujem až tak veľmi romantiku v našich životoch, hoci je to veľmi dôležité, ale naozaj naša duša alebo naše podvedomie, nazvite to ako chcete, vie, že potrebujeme vyriešiť túto bolesť, že potrebujeme vyriešiť tieto staré zranenia. A to, čo si potrebujeme uvedomiť a veľmi dobre uvedomiť, je, že to zranenie je na našej strane. Bohužiaľ, naša kultúra veľmi nepodporuje tento uhol pohľadu. Väčšinou, keď sa bavíme bežne o partnerstve, tak hovoríme, áno, môj partner mi toto robí, a reakcia je, och, on je hrozný, že ti toto robí, proste je to jeho zodpovednosť, jeho vina. Vôbec si neuvedomujeme to, že to zranené miesto je u nás, že je na našej strane. Predstavte si, že máte trebárs zranenie z poníženia. Tak keď vám niekto povie na ulici s prepáčením, že ste krava, tak bude to pre vás úplne ako bolestivé a zásadné. Naopak, keď toto máte vysporiadané a nemáte pocit, že toto by bol nejaký problematický bod vo vašom živote, tak vám to môže povedať, vy si poviete, tak OK, nech si to myslí, je to jej názor alebo jeho názor a dokážeme to prejsť bez nejakého povšimnutia. Častokrát máme tendenciu podvedome alebo aj úplne vedome obviňovať našich rodičov z toho, aké zranenia tam máme z toho detstva, aké zranenia nám spôsobili. Ja som ale presvedčená, že my už vstupujeme do života s nejakým prednastavením, s nejakou predispozíciou na nejaké zranenie. Ak by to tak nebolo, všetci súrodenci by mali úplne identické zranenia, keďže sú od identických rodičov, ale keď sa budete baviť s vašimi súrodencami, ak nejakých máte, tak zrazu zistíte, že och, toto bolo pre mňa náročné a môj brat si na to ani nepamätá a pre neho zase bolo niečo úplne iné náročné. To znamená, že my máme predispozíciu na nejaké zranenie, ktoré sa nám udeje a tam tkvie naozaj tá naša sila a potrebujeme a chceme to nejakým spôsobom transformovať. Ale nie je to tak, že partner nám to robí. Je to naozaj tak, že je to naše zranené miesto a vo vzťahu po tej romantickej fáze prichádza druhá fáza, kedy skôr či neskôr sa partner tohto nášho zranenia začne nejakým spôsobom dotýkať. To sú naozaj tie momenty, kedy dochádza k zraneniam, k hádkam, bojom, bolesti, ublíženiu, kedy vlastne máme pocit, že tak čo sa stalo, kde je ten muž, s ktorým som si tak dobre rozumela, kde je tá romantika z nášho vzťahu, kde sa to všetko podielo, kam sa to všetko vytratilo. Ale je to vlastne práve preto, aby my sme si zvedomili tie svoje zranenia a začali s nimi niečo robiť, začali ich nejakým spôsobom liečiť. Druhá strana mince, ktorú si málo uvedomujeme a ktorú je absolútne nutné spomenúť a zvedomiť si, je, že to, čo sa nám deje, alebo to, aké je to naše zranenie, máme tendenciu úplne nevedome robiť naspäť, robiť my. A to je práve ten moment, kedy v partnerstve, vo vzťahoch dochádza k tým treniciam, kedy dochádza k tým hádkam, k bojom, k nespokojnosti, kedy si naozaj navzájom začíname dráždiť tie naše boľavé miesta, tie naše zranenia a kedy si ich navzájom aktivujeme. Je to práve preto, že tá naša duša potrebuje, aby sme sa s nimi znova dostali do kontaktu, aby sme si ich znova zvedomili, aby sme si tie zranené miesta začali nejakým spôsobom ošetrovať a liečiť, aby sme sa znova stali celistvými bytosťami. A aká je tá cesta k tomu? Prvé úplne najzásadnejšie je vôbec si uvedomiť, aké to moje zranenie je. Že nejaké takéto zranenie mám. Zvedomiť si, čoho sa týka. Samozrejme, môžeme mať aj viacero typov zranení, ale vždy jedno je také úplne najzásadnejšie. Z čoho pochádza? Kde má pôvod? Čo nám spôsobuje? Ako sa projektuje do nášho života? Ako ho projektujeme na toho nášho partnera? Ako to môžem vlastne zistiť? Prvá možnosť je pozrieť sa na to, na čo sa najviac sťažujem. Čo mi robí najväčšie problémy vo vzťahu? Kde mám pocit, že všetci partneri robili to a to? Hej? Pretože častokrát sa deje to, že my v nejakom partnerstve máme pocit, že ten muž nie je správny, nie je taký, ako by mal byť, pretože nás zraňuje a robí nám všetky tieto veci, tak ideme do ďalšieho partnerstva a tam sa to zopakuje a ideme do ďalšieho partnerstva a tam sa to zopakuje a máme pocit, že teda, kde je ten môj princ? No ten princ nie je nikde, pretože zranenie je naše a skôr či neskôr akýkoľvek muž nám ho bude dráždiť a zraňovať. A hoci by sme sa aj s partnerom dohodli, že toto je moje boľavé miesto a tu nesiahaj a môže to ten partner akceptovať, tak sa skôr či neskôr objaví nejaký človek, ktorý to zranenie proste aktivovať bude a bude ho nejakým spôsobom dráždiť. Takže čo je to moje zranenie? Kde ja mám pocit, že sa mi to stále dookola deje? Kde je to moje presvedčenie? Typu, na všetkom som aj tak sama. Všetko si musím zaslúžiť a vybojovať. Nikto tu pre mňa nie je, nikto ma neoceňuje. To sú už tie naozaj šípky, ktoré nás smerujú k tomu, kde by to moje zranenie mohlo byť. Ďalšia vec je telo, ktoré nám veľmi krásne napovedá, je našim veľmi dôležitým spolupracovníkom v tom celom. Predstavte si, zatvorte si oči a teraz predstavte si, že partner odchádza. Ako sa cítim? Potom si predstavím, že partner tu síce je, ale odmietam a hovorí mi nie, neurobíme to tak. Ako sa cítim? A tak ďalej, a tak ďalej. A je veľmi dôležité si zvedomiť fyzicky, ako sa to moje zranenie prejavuje, kde sa aktivuje aká časť môjho tela, keď sa do neho dostávam, pretože ono mi to môže potom pomôcť naozaj pri tom rozoznávaní tých situácií, kedy sa dostávam do tej naozaj šachty tej bolesti a toho starého zranenia. Vlastne je dôležité uvedomiť si, čo mi to moje telo signalizuje. Napríklad za seba poviem, ja mám to zranenie z odmietnutia a na nejaké úrovni aj z opustenia. A viem, že keď sa deje situácia, kedy to cítim, tak sa mi aktivuje moje brucho, naozaj žalúdok, takéto šimranie v žalúdku. A ďalší znak sú moje ústa, kedy sa mi deje tzv. Ja to volám na moje dcere, tesne pred plačom, tzv. Makovník, kedy vlastne sa... Ja neviem, to úplne napodobný, ale tie pery mi idú dole. A to viem, že to je signál môjho tela ešte skôr, ako mi to dôjde do mozgu, že aha, tu sa dotýkam nejakého citlivého miesta. Takže telo je veľmi vzácny a dôležitý sprievodca aj pri tej identifikácii tých našich zranení. Takže ktoré situácie s partnerom sa ma najviac dotýkajú? Čo mi najviac vadí, keď partner odchádza? Keď mám pocit, že ma ignoruje, keď mám pocit, že tam pre mňa nie je, keď mám pocit, že si ma neváži. Takže cez to si môžem naozaj zvedomiť to zranenie a potom si častokrát môžem spomenúť, aha, tak aj s mojim otcom to takto bolo, aj s inými partnermi to takýmto spôsobom bolo. Dôležité je priznať si emócie, ktoré máme voči tým svojim rodičom. To je úplne obrovská téma, pretože sme vychovaní v kultúre, kedy sa voči rodičom je veľmi ťažké sa vyhradiť, je veľmi ťažké sa vymedziť a povedať áno, hnevám sa na teba, áno, cítim toto a toto. Ale je to úplne zásadné pre to naše liečenie. Vôbec si priznať, že sa cítim nenaplnená trebárs s otcovou pozornosťou, že sa hnevám na mamu, že robila to a to, že sa hnevám ako muž trebárs na matku, že si zo mňa urobila partnera. To je veľmi oslobodzujúce a tým teraz nemyslím, že máme zavolať rodičom alebo si ich rovno navštíviť a všetko to tam ako na nich vybaliť, pretože opäť zdôrazňujem, že to zranenie sa dial u nás a my sme na ňo mali predispozíciu samozrejme s ich nevedomým, nazvime to pričinením, ale treba si nájsť spôsob ísť do lesa, vykričať to, ísť na dynamickú meditáciu, urobiť si nejaký rituál a tak ďalej. Takisto presne jemne a so súcitom sa snažiť nahrádzať tie momenty, nasytiť si tie momenty, ktoré tam neboli. A dôležité je si uvedomiť, že toto je niečo, čo mi partner nikdy nemôže zasytiť naplno. Akokoľvek by som mala pozorného, láskyplného partnera, nikdy mi nemôže nahradiť absolútne a naplno pocit, že trebárs je tu pre mňa ten môj otec, keď som ho potrebovala. Ale sú iné metódy, ako to môžeme nahradiť. Sebaláska je úplne najzásadnejšia. Takže moja rada, ako sa k tomu dopracovať alebo čo s tým urobiť v tom danom momente, je, keď sa to zranenie aktivuje, je tam taká malá chvíľa, kedy je to aktivované a ešte predtým, než sa spustí tá reakcia. Na to vám môže dobre poslúžiť to telo, ktoré vám dá signál, že aha, tu sa teraz niečo deje. A v tej malej pauze vy si dokážete zvedomiť, že aha, teraz sa aktivuje nejaké moje zranenie, ktoré ale súvisí s niečím, čo už sa stalo niekedy v minulosti a len moja reakcia obrovská je na to zranenie, ktoré bolo niekde v minulosti. Takže môžete si za chvíľku zavrieť oči, vystúpiť z tej situácie, odísť. Ja mám time-out zónu, kam chodievam, predýchať to a naozaj si uvedomiť, aha, tak táto situácia, čo mi pripomína, kde už som toto cítila, kde už som toto vnímala, kde už som sa s týmto stretla. Aha, bolo to vtedy a vtedy. Takto a takto som sa cítila v minulosti. A zásadná otázka, čo som vtedy potrebovala? Čo som vtedy potrebovala počuť? Čo som vtedy potrebovala cítiť? A dokážeme si to do veľkej miery dať my samé. To znamená, že si zavrieť oči a povedať si, ale ja ťa vidím, ja ťa oceňujem. Ja som tu pre teba. A to je cvičenie, ktoré môžete robiť každý večer, sa pozerať do zrkadla sama sebe do očí a nájsť tú svoju dôležitú vetu. Som tu pre teba. Si pre mňa dôležitá. Vidím ťa. Počúvam ťa. Záleží mi na tebe. Nájdite to, čo s vami rezonuje a skúste naozaj to cvičenie, že tých 21 dní, aby sa prepísali tie energie, tie mozgové prepojenia. Skúste sama sebe porozprávať do zrkadla, takže sa pozerám do zrkadla, nahlas vyslovujem túto vetu, pôsobí to veľmi liečivo. Alebo si len v tej predstave naozaj sa objímem a poviem si tie slova, ktoré som potrebovala v tej chvíli počuť od toho môjho muža. Čo je ale dôležité ešte povedať je, že my nemáme veľmi prax s uvedomovaním si tej pauzy. Takže veľmi často tá reakcia je okamžitá. Trénovali sme si ju 20, 30, 40, 50 rokov, takže sa nie je čo čudovať. Takže vlastne častokrát sa stane to, že naozaj my stojíme na kraji takej tej obrovskej šachty a nemáme ani čas zareagovať predtým, než už po tej emocionálnej stránke fičíme naozaj dole po tých emóciách. A v tom momente už je veľmi ťažké s tým niečo robiť. Už je veľmi ťažké, niekedy sa to podarí, ale je veľmi ťažké sa z tej šachty, z tej obrovskej jamy, z tej diery vlastne ako vydriapať naspäť, už prestať reagovať. Takže tam je dôležitý súcit sama so sebou. Áno, stalo sa to, znova som zareagovala, je to moje citlivé miesto, som si toho vedomá. Je to najviac v poriadku, ako sa pre ten daný moment dá. To znamená, že naozaj kultivovať aj ten súcit, ktorý ja mám sama so sebou. A len si čím ďalej tým viac zvedomovať tú pauzu a snažiť sa do nej trafiť a snažiť sa vlastne zvedomovať si, aha, teraz je ten moment, kedy sa aktivuje to moje zranenie. Ďalšia dôležitá vec je, že my si potrebujeme uvedomiť, čo my potrebujeme v danej chvíli ako výsledok tej situácie. Pretože častokrát my chceme počuť nejaké slová, potrebujeme nejaký čin, nejaký akt, niečo konkrétne, ale vo svojej podstate za tým je niečo celkom iné, čo my potrebujeme. Čo by mal byť ten výsledok. A to je dôležité komunikovať treba aj s tými našimi partnermi, ale aj s ľuďmi okolo, že toto je to, čo ja potrebujem. A nemusí to byť konkrétna reakcia, ale môže to byť napríklad, ja potrebujem svoj priestor, alebo potrebujem cítiť, že si tu pre mňa, alebo potrebujem malú pozornosť od teba. Čo potrebujem cítiť, ako sa potrebujem v tom vzťahu cítiť a čo potrebujem vnímať. Pretože ten môj partner môže mať svoje vlastné cesty, aký mi to môže dať. A je dôležité vlastne nechať jeho robiť veci jeho vlastným spôsobom. A je oveľa jednoduchšie aj pre tých našich partnerov nám splniť tú našu požiadavku, keď to nemusí byť A, B, C, D, E, F, G, presne v tom postupe, v akom my si to predstavujeme a žiadame. Takže to je ďalšia vec, ktorú môžeme preto urobiť. A ešte chcem na záver spomenúť jednu dôležitú vec, ktorá častokrát vôbec nie je zvedomená v tých procesoch našich zranení, a to je to, že hoci my máme pocit, že sa nám to deje, že to zranenie vlastne sa nám aktivuje, že to prichádza, tak úplne nevedome a veľmi často to robíme naspäť. Presne rovnakým spôsobom máme tendenciu sa správať k ostatným ľuďom. Ja to poviem na svojom vlastnom príklade, kedy som si to veľmi zásadne uvedomila. My sme častokrát mali s môjim mužom na stole tému hraníc. A vlastne v istom momente aj vďaka mojej dcére, ktorá samozrejme ako malé dieťa prekračuje tie hranice a vyžaduje všetko, čo chce podľa seba absolútne a bezvýhradne, som si uvedomila, že vďaka tomu detstvu môjmu, vďaka tej rodine, v ktorej som vyrástla, kde samozrejme ani moji rodičia neboli vychovávaní v nejakom rešpekte k ich vlastným hraniciam, takže nám to nevedeli predať ďalej, nejaký rešpekt našim vlastným hraniciam. A uvedomila som si, že tak ako ja nevnímam častokrát a necítim tie svoje hranice, kde ešte je pre mňa niečo ok, a kedy už nie a už keď to vyeskaluje, tak potom vybuchnem. Tak takisto som častokrát ja mala tendenciu úplne nevedome prekračovať tie hranice iných ľudí. Že som mala tendenciu ich nevnímať tak, ako by som ich trebárs vnímať mala a potrebovala. Častokrát je to o tom, že ak ja mám presvedčenie, že si musím všetko vybojovať napríklad a musím si všetko v mojom živote zaslúžiť, tak keď sa pozriem na opačnú stranu tejto mince, tak zrazu častokrát s prekvapením zistím, že aha, ale ja aj ostatných nechávam si všetko zaslúžiť a všetko si vybojovať. A ak mám zranenie z poníženia, tak v tých kritických chvíľach mám tendenciu práve siahnuť po tom ponížení a ponížiť toho človeka. Ak mám pocit, že nie som začlenená, že nepatrím nikam, že ma ľudia vyčleňujú, tak je dôležité pozrieť sa na tie kritické momenty, lebo častokrát s veľkým prekvapením zistím, že práve ja som tá, ktorá sa vyčleňuje. Práve ja som tá, ktorá vlastne opúšťa ten priestor a ten kruh iných ľudí. A to je ďalšie dôležité uvedomenie si, ktoré súvisí s týmito našimi zraneniami. A či už sa na to budeme pozerať z jednej strany alebo z druhej strany a začneme pracovať či už na jednej strane alebo na druhej strane tej mince, tak nám to pomôže posunúť tieto naše detské zranenia k nejakému liečeniu. Takže toľko k zraneniam, toľko k návodom, ako si s tým poradiť. Samozrejme, nie je to niečo, čo by sa stalo za pár dní alebo za pár týždňov, tak ako sme si my pomerne dlho budovali ten mechanizmus toho zranenia, tak majme so sebou súcit a láskyplne k sebe pristupujme aj v tom procese toho liečenia. Asi nikto nečaká, že sa zlomená kosť zahojí za 24 hodín, tak majte so sebou súcit a buďte láskavé same k sebe aj v tomto procese. Už len to, že ste si to zvedomili a uvedomili, je polovica cesty. A pokiaľ každý deň urobíte len jeden malý krok k tomu, aby ste si trošku vyliečili to zranenie, uvedomili si. A čo je dôležité ešte povedať, je aj začali si uvedomovať a zavedomovať zranenia ľudí okolo, pretože keď ich nevnímame a nevidíme, máme tendenciu takisto veľmi zasahovať a veľmi dráždiť tie zranenia ľudí okolo. Myslím, že to dá veľa pochopenia pre náš vlastný život, aj pre to spolužitie a vzťahy, či už s našimi partnermi, priateľmi, kolegami, rodičmi, deťmi, skrátka ľuďmi okolo. Takže ja vám prajem, aby ste dokázali k sebe takto láskyplne pristupovať a aby sa vám podarilo si tie zranenia čo najmenej bolestivo a čo najjemnejšie a čo najskôr transformovať práve na tú silu, pretože zistíte, že keď sa vám to podarí a keď ja ako človek, ktorý má zranenia z opustenia, zistím, že sama seba nikdy neopustím a som tam stále pre seba, tak to má obrovskú váhu a obrovskú silu pre môj život a môže mi to priniesť veľmi veľa do môjho života. Takže vám prajem všetko dobré a držím vám palce.